Wandia gado kumanya mauli ya gakwatagana kutaka mchitundu cho. Uliriza programu ya Fagafa mchitundu cho. Wano kumayengo ga Witness Radio. Muno, muomanyire nsonge ziru mabantu. Ngazino zivira darambu kumpanya bwe takali abwe, obe chibataka. Mu programu eno, tukusunsulira nsonga kunsonga nga tukuletero kunonyereza kwafe. Engeri abantu je batwaliddwa ke takali abwe, wano mu Uganda. Bantu ki ababe takali abantu, era bakolera kochi. Kalira, uliriza olutabaalo.
Wanga banku watani bada na waka ni warumba mtana ni kusawa nyezi yechiru wa polisi. Ni basambo uruji ni wamula gide ya gosi vye wa zingatu sivomu saja nawe no genda. Toli kona wamwe uvoka ni kuja kusaruwe wanu.
Bangamba mwe kutaka. Sidamu sari mbira yo. Kachira nemele yangi edio uko. Kusobola jiji yako.
Mundo kwa kubiri yali chairman of district ya ngamba Buganda mkwiri. Teri nataka buvumari wako bibanja. Ero kuja honga njagala ataniko kukwata abasajja abali kuna bayita abami abamalire munda
kubatwali wandi za Buganda Land Board net 1862 abatu wala abatu gobaganya kutaka mwebelimbi sene baganti zino taka lya somero.
Witness Radio.
Mpuliriza ennaku z'omweziri lumu omwezi ogwokuna omwaka 2025.
Kwaniriza gwe wenna akyekumidde ku Witness Radio. Nze katende tono okutuusa ku programu ya feeno agafa mu kitundu kyo. Programu eno etuwa amawulire agakwatagana ku ttaka mu kitundu ekyo. Waliwo ekisengula abantu, waliwo kupibwa kw'ettaka. Waliwo okutugunyizibwa okw'abalwanirizi b'eddembe ku nsonga z'ettaka n'obutonde bw'ensi. So gano mukana akaseera mu programu eno mwetumanyira amawulire ago. Nze katende tono okulaba nti nkutuusaako programu eno era ng'olunaku olwaleero ngenda kutuusaako amawulire okuva mu kitundu ky'e Buvuma. Ekibataka kyeyongedde mu disitulikiti y'e Buvuma ng'era ebimu ku byazuulibwa ebikireetedde okweyongera kwe kuba nti ettaka lyayo lyagala okukozesebwa ab'ebinazi okukozesebwa okulimako ebinazi. Kyokka nti gavumenti ya Uganda mu mwaka ogwa 2022 yatandika n'okulima ebinazi mu kitundu eky'Ekalangala era yasayininga contract ne emu ku kampani gye bayita Bidco ng'ekigendwa ky'endagaano eno kwali kulaba nti ebinazi byeyongera mu ggwanga production oba obungi bw'ebinazi bweyongera mu ggwanga lyaffe lya Uganda okulaba nti birimibwa n'okulaba nti eggwanga lyonna lirimwa ebinazi era nga ekimu ku byali mu contract kwe kulaba nti hectares esukka 40,000 zibenga ziriddwako ebinazi. Bintu bingi ebizze bikolebwa olw'okuba nti waliwo okwagala oluusi okweyongera oba enkulaakulana y'ebinazi okutuuka mu bitundu eby'enjawulo. Bingi ebikoleddwa ebirungi n'ebibi naye emu ku bino bitunokoddeyo nti programu eno kituufu ekulaakulanyiza abantu naye ate n'okubakosa kubaddewo era nga mu kwagala okugibunya ebitundu eby'enjawulo mu ggwanga tugenze okulaba nti abantu basengulwa era projekiti eno okuva gyatandikira Ekalangala abantu bakosebwa abakyala bakosebwa abaami bakosebwa abantu basengulwa kakati ne mu bitundu ebirala mwe babadde bagitwala nga kyotere eri musango be abantu bangi bakosebwa era basengulwa ku mataka gaabwe. Kakati naye buvuma ate jeri mu kwagala okwegazanya n'okulaba nti egaziwa, era ky'ekiwendo kye kimu ekizuuliddwa nti abantu bakosebwa. Embeera y'abaana buvuma nno etiisa, kubanga famire eziringanga 5 ku 6 zigobaganyizibwa ku ttaka lyazo, ng'era bano balumiriza poliisi okwekobaana n'essomero erya Buvuma College School wamu ne district ng'ekulembeddwa mu chairman LC5 gwe bayita Mwami Adrian Ddungu wamu n'ekitongole ekya Bidiko okunyaga ettaka ly'abantu. Bano nno bagamba nti ebbanga liyisiŋŋanye nga basibibwa emisango egy'enjawulo egitategeerekeka, nga basibwa emisango kuli criminal trespass ne malicious damage, era ng'abantu abasukka emisango egisukka mu 10 gyakateekebwa ku bantu ab'enjawulo, okugeza nga Ssaalongo Ssentongo alina emisango 4, taawe eno alina emisango 2 giwozesebwa, naye nga yakasibwa emirundi egisukka mu mirundi nga 10 gye yakasibibwa. Waliwo omwami gwe bayita Kyeswa n'abantu abalala bangi nnyo, n'ensibuga kyali sibangi nnyo basibiddwa. So bagamba nti kampani eno wamu n'aba n'ebiti by'abantu ebimenyeddwa nga chairman LC5 essomero nga bakola ne poliisi, era bagamba nti babataddeko emisango mingi, babaguddeko emisango mingi nga baagala okulaba nti ettaka lyabwe baliguza kampani eya Bidiko. Tuula okalire nga tukusoosooterera emboozi eno, omanyi wa bino gye byava na wa we bituuse na batya abantu bwe bakosebwa. So olunaku olwaleero njaliza abamu ku bantu abakosebwa ekibbattaka mu disitulikiti ya Buvuma mu sub-county oba mu ggombolola ey'e Nairambi, abakulembeddwa chairman Mwami Ssentongo. Tambaniza ku Mpeoza Witness Radio. Mwami Ssentongo, nsaba mweyanjulire abatuuza nabo bantu gende maaso.
Amanya n'eddoboozi, Kizibwa Ssentongo, Livingstone Ssaalongo, okuva wano e Majjo, Buvuma District. Nga nze kyamaani w'abamu ku bakoseddwa ku kibbattaka ekiri e Buvuma ku ssaawa eno.
Nze Nsubuga Charles, mutabani w'omugenzi Entunda. Nga nze kw'omu ku babonyabonyezebwa ku bibanja.
Amanya nze Nalweyikuseera, mukyala Kisekwa.
Katusooke tuveeko mu bulango, n'oluvannyuma tugenda kukomawo ne ssentebe w'abantu bano abakoseddwa. Agenda kuba tunyumira 4-5 ku batya ensonga zino we zaatandika.
Witness Radio.
Witness Radio.
Witness Radio.
Witness Radio.
Witness Radio, uniting local voices in land and environmental justice struggle.
Amanya nze Luganzo Robati, tuli basanyufu olunaku olwaleero, twebaza Witness Radio olw'okuba nti ezze wansi eno gye tuli gye tuwangaalira, gye tusanga ebizibu eby'enjawulo, naye nejja okuba nti n'oyongera okuwuliriza ebirowoozo byaffe ate nga si byerwaleero lwokka, kubanga ebadde jyantakera ng'etuula ng'ekola pulogulaamu ez'enjawulo, abantu ne bawulira amawulire ag'enjawulo ne basobola okuba nga bayambibwa mu ngeri ezitali zimu. Okusingira ddala ku by'obutonde bw'ensi, obutonde bw'ensi nawo tulaba nti bukyusekyuse, embeera ey'obudde ekyuse olw'ensonga y'emiti, okuba nti nekisaliddwa, amakampunis gasimbyewo ebintu eby'enjawulo, ekalangala basimbyeyo ebinazi, ewala basimbyeyo payini, basimbyeyo biki, naye nga basanyayo buki obutonde bw'ensi obwaffe bwe twasangibwa nabwo.
Nga bwendi ekikomando nkimanyi mbulira ekikomando naye nzira waffe, naye kati bamenye nzira wa nzira ku sitriti, nga nzira ku sitriti okitegeera, nzira ku sitriti bangenda kubba,
bagenda batya okukijingirira oba bakikola batya tetwamanya. Tugenda okulaba nga kakande agene fayiro, agene fayiro nga batugamba nti oyaguze ettaka, kwaffe yaliguze kwani?
WitnessRadio.org changes all of that.
This is Witness Radio, connecting indigenous and local community voices.
Bakulisayo nnyo mu bulango baffe, yana embebaza okubanga muche ku media ku Witness Radio. Bategeza nti Witness Radio tusangibwa ku Witness Radio app, so ku downloading app eno kuva mu Google, mu Play Store. Ojja kuba ojiraba app eno, teka mu chikamu Witness Radio. Ojja kuba app eno, ojja juwanulayo. Oluvannyuma ojja kuba osobola okuuliriza enteekateeka zaffe na biki byetuba tutadde ku radio yaffe noba programu zaffe nga bwe zinaaba zitambula. Era osobola okutusanga ku YouTube, programu zaffe zetukola zonna otuma tuziteeka ku YouTube yaffe at Witness Radio, ku Twitter and oba X, Witness Radio Uganda ojja kuba otufuna, wamu ne ku Instagram era Witness Radio ojja kuba otufuna bulungi nnyo. Era osobola okufuna amawulire gaffe ku mutimbagano gwaffe www.witnessradio.org. ojja kuba olaba ekibanja ekyo oba ku mitimbagano ojja kuba olaba biki byetutaddeko. Era ku ekyo ekiti era ku mutimbagano ogwo gwennyini ku kibanja kya Witness Radio bw'onyiga ku kigambo Witness Radio abalina essimu ennene onyiga ku kigambo Witness Radio ojja kuba ejja kuba ekuleetera radio yaffe eno yennyini nga playing live ekulaga biki okuuliriza biki bye tuba tugitaddeko. So tomisinga nteekateeka zaffe ng'ate olinawo osobola okutusanga. Chairman nkwaniza ku mukutu gwa Witness Radio era njagala tutandikire wano obutamala budde. Ensonga ziri zitya, embeera eri etya ey'abantu, abantu bakoseddwa kyenkana ki, ani atulugunya abantu ku ttaka?
Kigenda maaso tufunye okutulugunyizibwa kw'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Abamu tugyemu n'obulema batusiba, batukola batya, batucunyiza ku ttaka, batugoba ku bibanja, batugamba gavumenti yetuwereekereza, gavumenti tetusasula. Abatujjako bibanja webatujja ogenda okulowooza nti ttaka bagamba lya gavumenti, we bakusenze ogenda okutunulawo enkeera basimbyewo binazi. Kati situtamanyi gavumenti esinga kwagala binazi okusinga ffe abantu, situkitegeera.
Bantu bameka abakosebwa mwene enteekateeka?
Mwene enteekateeka abantu tuli bangi: Sali Kintunda, Mwami Kisekwa, Mwami Kirizesitomu, Mwami Kyeswa, wano tukoseddwa nnyo abasinze okutulugunyizibwa mu budde buno, n'abalala kuba ku ssaawa zino abatandi kumpi ssaawa zino, wabula abo be bantu abali wano okumpi naye nga bakoseddwa bayitirivu. Nakugamba nti singa kino ekintu kiyitanga miitingi, oyinza ozibya obudde ku bantu abakaaba olw'ebibanja byanagiddwako. Owulidde bajja abintu bino nze bisikya kirumamu nti ekintu kino kiyiti nanyini akirye emabega kyama na disitulikiti yennyini, Mr. Dungwa Diriani yakirye emabega kuba yakiteesaamu, yakiteekamu sente n'emmotoka, yasindika za gavumenti ze zitusenda bwati, akozesa eddoboozi lya disitulikiti n'atucunya.
Lwaki abasenda ku ttaka? Nteekateeka ki gy'alina ku ttaka eryo, era ettaka lwaki alibagobako?
Ettaka litugobako bw'amala okusinza amaanyi n'aliguza abagala okulima ebinazi.
Baani abo ab'ebinazi abaliyeye ewammwe? Kitongole ki?
Ekitongole kya baana ba Bibiko.
Okay. Ongambi mubonyabonyezebwa mutya? Nga kyamaani abantu babonyabonyezebwa batya nga gwe kyamaani
abakulira? Taata tusiiba mu makomera, bw'oba olinawo oli bakugamba gwawo, bw'ogaana enkya bakukwata luli, bakusiba ebintu obinyagibwa, emmere bagitema, bakugamba twafuuka eddala mu mboze. N'omunakenya eyajja okusenga kati atusinga okuba n'emirembe kuba waatudde alya n'anywa, naye ffe tetukyalya kuba buli lwodda wakati gwe awosikwagalawo, bw'oba nga alemerawo ng'enkyaduumira poliisi ng'ekunona, bakutwala mu poliisi mwezi 3-6 myaka. Kwanze kati ngenda kuwoleza myaka 10 buli mwaka mbeera mu kkomera.
Babasiba misango ki? Babasako misango ki?
Trespass tusalimbidde ku ttaka ly'omukulu.
Mukulu ki?
Ate era kati oyo kubanga bagamba ttaka lya gavumenti yoyo chairman waffe wa disitulikiti, kuba tavanga nayo kututaasa, bw'ogamba nga ogenda omukubirira enduulu agambye nti awo vaawo nja kukulirawo akasente, vaawo nze nkuweemu akasente oveewo kuba ttaka gavumenti eyagalawo. Owulidde kati tekiriko nakubuuza nti oba ani akirima luga oba chairman, kubanga oredi yali atusinkanyeko na maaso ku maaso abamu.
N'abagamba ki era nga basinkanya?
Nga tugamba atuweewo akasente tuveewo kuba tuli baavu tukulakulanyawo, ettaka liri ku luguudo awo tosobola, awo nja kuwa akasente ofuna awalala w'ogenda. Owulidde
chairman, bino abyogerera wa era abayitirawo okulaba nti okulaba nti abagamba ensonga bwe zito?
Akusinzira kugamba akusisinkana mu ngeri ye nga nti oli mukulu, ye bw'ayinza okugamba mugende mu mumpite, wanze yansindikira wano wa boda n'ampite ewuwe
mu makage,
nangamba mbadde njagala awo oveewo, nze nja kufunira nkusabira awantu mu Bibiko bakuweeyo yiika bbiri ofune w'onoobeera, naye awo togenda sobolawo, naye bw'oba ovaawo ngenda kuwa 40,000 onkolele indagano ugambe nti na ingira umu buchamu nanyi nitaka na muzude kare kute tigera kanyi mfude umu mutima murungi
nga nanyi nitaka yani
nga agamba yeye ateke doku wakati nga chila ganti wengkole indagano chila ganti itaka ndivude mundi yeye nanyi ni uo
bantu wamekaba asisinka nye mwengkole eno era wali kusubiza chikuwaba kuwaba kolera
era kutimu yanga inaba tuwe asisinka na kugeza ngana mwandu wantu undane familie ye Oya bayita na bayita ku district na bagamba agenda kubasa sura sente awo bamuvuirewo bamulekerewo zatasolera kubawa ekyakira kudira abana kubatandika kuba kwatabo abasiba mu makomera paka kati
bantu bamekaba akasiba mu ntekate mu nkoleyo
bantu bakasibwa nze na soka ne kudda ko oyo Charles Ntunda ne kudda ko Cheswa ne kudda ko Kisekwa
misango kije mutekebwa kongojeko trespass waliwo musango mulala gumutekebwako abantu bwe batekebwako
musango buli omu buli gwe bakwata bamugamba kusaalimba musango gwa kusaalimba buli gwe bakwata asaalimbye
tumanyi obugazi bw'ettaka eyo lye baagala otwala
okutwaliza awamu ettaka lye baagala katisa zino lye batulugunye baagala okutuggyako ng'ogyeko saidi eno ey'ekyengulu neyeyoka ey'ekyemanga balimu ekazingaana
ate ey'ekyengulu
Eyekyengulu ndowooza yo erimu ekazi ndowooza ziringa nazo asatu mu eno kwe nazimba
kakati nno era ebuvuma ekibbattaka tekinyize basajja bokka lwadde nga be basibibwa n'abakyala kibatwaliddemu abakyala bano bagamba nti baami bwabwe basibibwa entakera kino nno kibakosa mu kuwa ki ekyokulya eri famire abaana baabwe okusoma bamu n'okulwala kubanga abamu ku basibe bagenda ova mu makomera nga embeera gye balimu mbi nnyo ddala ekibayitira okuspendinga ssente nnyingi nnyo ku bulwadde oluusi obwandibadde tebubeerawo nga bali ewaka bagamba nti ebiseera ebisinga we bateebwa okuva mu komera oba kuva mu kooti we bata bakomawo banafu nnyo nga n'okukola kizibu nnyo okuddamu okukola emirimu gye baali basobola okukola
Nze nkoseddwa nga ssebo bagye bamutwala buli kiseera okumusiba ng'era bagamba nti n'ettaka asalimbidde mu ttaka ly'essomero. Ate ng'ekyekibanja nze nakigula ku ekibanja ekyo nakigula ku muwala wa Kapinda.
Okay.
Yes, sir.
Balowo bamutulugunya nga bamusiba batya era bakamusiba emirundi emeka?
Bakamusiba emirundi ebiri
nga bamusangawa
bamusangawaka
ne bamugamba ki nga bamutwala mu ngeri ki
nga omulundi ogwasooka nga bamugamba nti asaalimbidde ku kibanja kya Matayo
ensonga zino atuwuliriza mpanvu nnyo kubanga abamu kubakosebwa enteekateeka eno bagamba nti ebibanja byabwe binyagibwa ate ebimala okunyagibwa nebiteekebwamu abantu abalala ofuiki abantu abalala abo babeera bakolagana n'abantu bali betwamenya okuli kyama ne Yosef Mwami Adrian Dungu omuli ab'ebinazi ababidiko omuli ab'essomero erya Buvuma College School mpulira ebintu bisatu Matayo essomero kyamaani n'ebinazi ekituufu kye ki
Ekituufu kiri nti baawa Matayo awatali wawe.
Okay.
Baawa Matayo awatali.
Ani ali emabega w'okubba ettaka lya mmoja?
Kyamaani Dungu owa 5.
Ekigendererwa
kye? Yali emabega w'ekizibu ekyo. Ayagala kusimba binazi. Tukosebwa babusa okubakwata ne babasika ng'oluusi tetulaba na kufuna fiizi w'abaana tuli mu kubonaabona. Okunoonya akasente ate okubajjayo oluvannyuma naffe ate okufuna kye tulya nga tuli mu kubonaabonamu ebyo
katugendeko mu bulango n'oluvannyuma tugenda kuba tudda tubatuuseeko bingi
Witness Radio
Witness Radio
Witness Radio
Witness Radio
Sedu
wangi taata Sam
ebigenda maaso ku ttaka lyaffe waabiwulidde
Nedda munywanyi kikyate.
Owaayi, anti mbu waliwo investor ayagala okukozesa ettaka lyaffe. Era twasabiddwa tulyamuke mu bunnambiro.
Taata Sam, ebyo bijjawa. Ettaka eryampeebwa jjajjange Zaberi emyaka 3 egiyise. Ndyamuke ng'olwo ki era ndagewa kale ndayira.
Neda bakulu banange, temuna kuwala. Anti chemoya galize mbazi, chibu ya gasude. Anti tuafunye radio ya fe, ya banacharo Witness Radio. Eno ya ze, okututasa kubujega bebatu kuata, nga batu goba kutakari ya fe. Uwe kuba, tetumanyi mateka, ga kuata kubyetaka. Uyagala okumanya mateka, aga kuata kubyetaka, nobu tonde wensi. Uliriza radio ya feno, nga tukusawa ukulira, ama ulire amapia, aga kuata kubyetaka ya fe. Amateka agalifuga, nebyo ebisaaniddwa okugobererwa nga singa wabaawo ayagala okukozesa ettaka ly'abatuuze. Witness Radio erina ne bannamateeka abawolereza abantu abakoseddwa ekibba ttaka wamu n'enkayana ku bibanja.
Awo nno.
Oyagala okubuliza Witness Radio, genda ku Play Store mu simu yo, otekemu Witness Radio. Apo eno oja kubojiraba. Oluvanyuma juwanule yo, otandika okubuliza butelevu radio ya feno. Osobola okufuna empereza ya fe, ng'okyalidde kibanja kya Witness Radio. Ku www.witnessradio.org, ogenda waggulu ku mukono gwo ogwa ddyo, ku kigambo live, n'oluvanyuma onyege ku kapesa ako makati. Owuliriza Witness Radio, radio yo ekutuusako ensonga ezikwata ku by'ettaka wamu n'embeera y'obutonde.
Bakulisayo nnyo mu bulango, programu eno ekyagenda mu maaso. Ampuliriza kikulu nnyo okumanya abantu engeri gye baatuuka ku ttaka lino. Era Witness Radio yayagadde okumanya abantu bano abagamba nti babagoba ku ttaka baalituukako batya era lwaki bagobaganyizibwa ku ttaka. Kakati n'ebimu ku byazuuse nti nga bwe tukimanyi nti bantu bangi abeegwanyiza baba tubayite bannakigwanyizi. So abantu bano bagamba nti ettaka lino baalifuna okuva mu mikono gy'abajjajjaabwe abamu baaligula. Naye nga yatumanya nti bannakigwanyizi beeyongedde nnyo, baagadde okutwala ebintu ebitali bya kusasulira. Era bagamba nti ettaka lino abantu kwe bali lya Buganda. Era ekitongole ekya Buganda Land Board kye kivunaanyizibwa ku ttaka lino. Abantu bano baafunako ebibanja era abasinga bamanyiddwa. So obuzibu buviira nti bannakigwanyizi bagamba nti bo abantu bano tebalina kye balina kubagamba kubanga gavumenti ya wakati bwebanga eyagala ettaka. Ate Buganda yaani okwogera oba okuwakanya project gavumenti ya wakati gyeba ereese, ekiraga nti bannakigwanyizi bano beesomye okulaba nti batwala ettaka ly'abantu okubamalawo. Kubanga abantu bangi ab'enjawulo bagenze basibwa ku mudumu gw'emmundu, famire zimenyeddwa n'ebintu ebirala bingi.
Ettaka lino munnange ffe twalisaba okuva mu baami ba Ssaabasajja.
Okay.
Essebo.
Mwalisaba mutya?
Munnange ng'era prosesi bw'etambula nti tuba n'abatongole, osooka n'ogende w'omutongole n'omutwala awantu w'olabye, n'atuukawo n'akakasa nti tewaliwo nnimiro yambula, tewalimirwanga ng'era ttaka lya beene. Nakuwa ebbaluwa n'akusindika ku muluka.
Okay.
Essebo.
Muli ku ttaka lya Buganda?
Tuli ku ttaka lya Ssaabasajja.
Byonna ebyogerebwa chairman nti ettaka lirye livaawa? Bwe mba nga mwali saba nga mulinako obwannannyini Buganda Land Board
yagambye kw'ekyo. Taata kyo siyinza okukugamba.
Lwaki?
Kubanga ye nga ye twagezaako ffe nga ffe bakwata okwerwana kano tugamba bwe tuba kuba ffe tulina ebiwandiiko Buganda bye yatuwa. Ate ye bwe baba bajja bakozesa buyinza kati tetulina buyinza bagamba tumulete ebiwandiiko. Tubagamba muleete ku biwandiiko ate bagamba order from above. Kati order ebanga from above tolina kyozaako era bakunona. Kubanga n'omulamuzi omu yagezaako okungamba n'angamba tolina kyakola baba nakusaba emirundi kikumi kubanga abakusiba be bakufuga.
Abasiba be bakola ki?
Abakusiba be bakufuga be balina okusalawo kye banaakukolera. Kati awo ne mba nga sirina kye nzizaako okubako okujjako okukwasa Mukama Katonda n'okusaba abalina ekisa abasobola okututaasa mu kino ekintu kye tutuuseemu. Oba Museveni yennyini gyali ng'awulira omulanga gwaffe ng'asobola okutudduukirira kuba naffe tuli bantu nga ye, tuli bazajja bakadde nga ye, tulina abazzukulu n'abaana babundabunda tetukyalina kye tuliisa baana. Baate batugamba nti Museveni yajja kutusa tubayamba ffe waito tuka mumbera ngazi ino ndi kukua kusula kumitinge vinyonyi nga batu kwa makaga batu lese mele zilafu batu lese ya kwa klimati sendere mele toi na jo waba wagama buko toi na cho yogera kubanga order from above
okusengula kuba kutia baba sengula batia bichibi ya vionone nyo wali uwe baliba kone dama yumba wali uwe baliba unone denso ku
Nizeba nyonone lako lusuku na lina simbe mwanyi na lina mteka manjie matiri yongenda kuzimba makaga ange Broka nebazi tika nebazi kuwala wale wa mkuru dungwe mwanyi maita tokita nebazi senda nebaga mbobaga lako la otu sawo
Ngabani haba bakusengula?
Ngabani nisi kukito mami dungwe ya lagira
Ngalagira bani haba abate kisa mkuru kusengulo
Abate kisa mkuru kubundo wale wa edimasita chairman wa bodi waliwo mwami omu Matayo Kisitu yali kubaga kubudo yatambulira ku tractor gwenalaba ko nabasirikale abapolisi abali bakuma abali abakolawo kubanga bakolanga bakumwa mmundu
Edmaster wa somero chi
Buvuma College
so, Buvuma College mukine chingirira mu wa kubanga osose no gamba district no gamba chairman no gamba ebinazi so Tuwaga tutekele, tisumeli ingilia muwa.
Ante somero watu gamba mbuye bisi, somero ya government. Lewa abaja watu gamba somero nolirigendo tuwa lao.
Ngadia gala koze sao.
Mbawa gala koze sao. Lewa waku jao kukanze wanawamu wali wange, katisa wazi na usimba angabate kaombo chitawe. Usienguru evansimbe vinazi. Nibaja webi yange wena nintadeo, katisa bao vinazi.
So choya galo gamba nti chairman ne somero na baby nazibali mu nkola gano kulaba nti basengula abantu okuteeka webinazi
bali ekintu kyekimunga chairman yena nyini kukola program eyo kubanga yalinga president wa district
so chairman ya chiteka mujia
ya chiteka mu namani kubanga doba no muzikali wabaje okukwata nagamba muzeyo ja kunsonyi wa oli msaja mpulu sande kutene munange chairman agambi
Agambe tukutwale.
Tukutwale, sina cha kola, jangu tugende. No tambula tobo no kola.
Ongambe abantu basi bibwa, ilaba tulugunizibwa.
Buterevu.
Aba kuatibwa.
Yesivu.
Mirundi emekaje tuinzo gamba abantu boje batu alibwa kunsonga zino zezimu.
Nze nganze ya soka oze mizundi kubana kasiwe minule juwele daranga muenda. Emitu kubwegitu.
Ngani yako
kusipa? Mkwe wane iva wagure kudistri majani wakunone wana nukutu wala kupolisi ni wakunja na kuteka mkoti mwabarusi na wabeda kupolisi mwezi mwuramba nitu wala ana tano kufayo mwulide
wakasasura sente eze mirundi emeka ilanga luacho zisasura bagamba bati
mwunanga wale tarima kaba kugamba kwa simi polisi bondi Ateki, sima nyo kufuna kukubaya galo genda ke uo Mituwa la asatu, mituwa la ana No gamba habana ne batu nda nobu lili Bala benga vayu, guo mruwa dabana kwa sora kufu izobele mumbe range Nibasa sura, atecha waka vayu na kubiri sati Nchi ate, faile lije tu wakukwati yako juzi wakwe taga mkoti Mkutu wala mkoti, nchi ate katikulimandi Wakukwe imi ya nchituwa gala atanu Uulibu Kwa gamba nunga ngukorelela kati avu sawe na tetucha asome sabaha na tetucha asola kwewe sawe nengo ito wazere wenda munae
Ongambi musibibwa choya galo kungamba nti echaro chona oba abantu bonna bakosebwa mwene nteka teka yoku agalo kutuwa itakari abo kuteke wake vinazi mwena mwina file ku police oba court choya galo kungamba
kusawa wazi nunga wengu wade tingi ngeji nku limbele tuwale atari na file
bantu wamekaba ina file ku
Chisekwa lina fairo, kiliza lina fairo, chisa lina fairo, sentongo lina fairo ni Mr. Cheswa Steven Kwa bali mkoti
Nabo entulugunya yemu, ero kusibwa kwe kumu
Bona entulugunya yemu, ero mtiyomu
Nde, oruwa okunkwata
Embera echali nzibu nnyo mu bitundu bino kubanga mu bitundu bino eby'Emajjo ne Bukula mu district ye Buvuma sub county enono ya Nairambi embera echali nzibu nnyo kubanga family zino abantu bavudde mu kutulugunyizibwa bavudde mu kusibwa wabula ekiriwo kaakati kwe kubasingisa emisango bangi basingisibwa emisango egy'enjawulo era n'okusembeyo gwe gwa famire ya mwami Charles Nsubuga. Bano nno bagamba nti baalagiddwa n'okwamuka ettaka lyabwe olwo n'ettaka eryo libeere nga likozesebwa essomero. Naye ate nga ekigendererwa mu kino bagamba kirala, essomero nga lyekobaana ne district wamu ne police baagala kubeetamya kuba siba baggweewo n'olwekyo ettaka eryo babeere nga bali wa bbiri. Kubagamba nti kino nno kibaddewo mu nkola nnyingi nnyo ng'era abantu ab'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo baadde bayisibwa bwe bati.
Bankwata bukwasi kuba nababuuza nkoze kimpya tugende ojja bbirabira eyo.
Olwo bakwata mwezi kira mwaka ki?
Bankwata mu mwaka gwa 2021 bankwata ne bankwata 2022 ne 2023. Ogwasooka we bankwatira bankwata ebifaananyi byebaasooka okunkuba bankubira wa Ssentongo, tebaabinkubira wange.
Nga lwaki bakubira wa Ssentongo?
Nange saamanya, bandijayo ewange ebifaananyi ebimu ne bankubira wa Ssentongo.
Nga baani abakukwata abo era nga bagamba lwaki bakutwala? Era abakukwata bakutwala wa?
We bakukwata bantwala ku poliisi.
Baani abo?
Abasirikale. Naye nga namalayo ennaku bbiri naye nga ne mu kitabo munyini tebannaba kunteeka mu kitabo kya poliisi nti wendi.
Bwe bakwata bagamba wali ozizza musango, kiki lwaki bakwata?
Mbu bankwata nga ndi ku musango gwa trespassing, saalimbidde ku ttaka ly'essomero.
Okay.
Kati olwamala awo
Mr. Mbubi
yaliko Mbubi akolanga mwami wa Ssaabasajja ow'eggundi w'essaza w'essaza lye Buvuma. Kati we bankwata n'abakubira ne banta, n'agamba ngenda tuula mu miitingi yaabwe. Kati era miitingi eyatuulwamu ko nga yali febu ndowooza 2021. Kati nebagezaako okubigonjola awo olwamala kati nebasooka nebatuleetamu.
Mwami Mbubi ng'agamba ki? Nga babigonjola batya? Biki byennyini ebyaliwo?
Kati kuba era yababuuza abantu abaaliko kati ne babamenya nabo bulungi, ne bagamba nti abantu abali essomero liryasanga, essomero nga lijja bwe lyasanga ku ttaka eryo bwe baali balina okuliirira, ne bamenya taata wange naye yalimu, omwami Simon Peter Basudde Ntunda, ne bamumenya nti naye mwali. Kati ne bagamba kati era baaleka bagambye nti nno baagala lwakiri batufunire oba sayidi gyebatuuzaako batufunire ekifo ekirala we batuuza. Naye ebyo tebyateekebwa mu nkola kakati 2022 ne bankwata mu December. Yali December ennaku z'omwezi nzeerabidde naye mu 2022
era nga nyakukwata era musango ki gwe bakuteekako?
Era gwa trespass.
Ng'ani oyo yakukwata?
Era poliisi. Kati olwamala meeting neegenda RDC, mwalimu RDC Mr. Kigongo, deputy RDC Mr. Kigongo Juma.
Mwami Nsubuga, ani yali akuvunaana ku musango gwa trespass?
Nga bagamba mbu ssomero, naye nga ndaba ate atuuziza meeting Mr. Dungu.
Nga meeting egamba ki? Meeting yali mu biki?
Yali meeting eyo yajjanga ejiridde ku lwange kuba lukolo lubanta olwaleero enkeera meeting n'etuula.
Mu gwe 12 bamalayo ebbanga ki?
Sali weeks 2
mukomera. Wagendako mu kooti?
Saagendako mu kooti.
Lwaki?
Saagendako mu kooti. Gyonna emirundi gyonna saagenda, sibantwalako mu kooti okuggyako ogwasembayo. Gwe tebankwata, banona bunonya awo waka, ne bantwala mu kooti direct.
Okay. Kakati tunyonyo meeting ya obadde tubaye tuchayo kucha meeting.
Meeting hiyo ni Mr. Dungu na gamba. Ntino agenda tufunda kibanja walala. Binga ala bambu tata ba musasula na yagenda tufunire walala.
Lwachi
nitugeza ko babu
nga lwachi abafuni ekibanja walanga bafunira ngani?
Mbumbu nga yeshi ya mani 5 alumirirwa nga bwagambo alumirirwa na yeye kebuza kati wababa amutasula ate agenda tufunira ngani nga ne mwami sente ngo baso kokwara te baso kamufunira we bamutwara.
Okay.
Eh nga kati atefe na gamba agenda tufunira na yate la byakomao byakoma kumimati ya tia tufunira na atuita mu ofisi yeyo
etaka lya agenda bafuni yali aliruddawa
ya tugamba ko waliwo bidiko we mbwe yali egendo gabira simanyi oba mbwe ababunda bunda.
Okay.
Mbwe na so, mbwe yali ajo tufunira obe walala
kakati mu bidiko abateka yatanga temunga mubunda bunda
nange ekyo kyesategeera bacha tutwalayo
ngagenda
kwa watu spamu kubya ko kumulanga tubunda bunda twagala tufunira kifo wetubeera ewaffe twali tetumugambye konti tokoyewo twagala kuvaawo kugenda walala wabula ye yatugamba atujewo atutwale walala mbwawo essomero ligaziwe naye ate essomero we ligaziwa nze ndaba ebitundu ebimu bataddeko ebinazi tusimanye ebinazi ate ebyo bijja bitya ate nga biri ku ttaka lye bagamba mbu lya ssomero
munteseganze mwayina mwinae mwabi wandika
waboba abi wandika muntesu ganyezi waliwo meeting ila kwa nera video meeting mwemu koti na jira bayoko
minutes
minutes tezo zari yoko ne mkoti nga baga amba otufu nila ambo tugende wachi amani agenda otufu nile walala
wangambi meeting yu yalimu ani nani
yalimu ala disi yenyini waliba mwita kiru cha simanyani na yeye umo baamu umoza nemwela mu deputy RDC Mr. Kigongo Juma nemwela mu chairman 5 Dungu nemwela mu mbu owala wagundi land district asani bali mu meeting yeyo nenga batu gamba tuveeko na batu gamba muveeko
etake yo tata wa mwalifuna atya
etake elio tata yalifuna kuba yasoka kuba public land olwamala bili oba bili meka bili awe balidiza kabaka tuli kumi neka bili meka ne balidiza kabaka aila kenda na yera
abatuze bagamba nti essomero lino lyasangawo bajajja baabwe ne banyaabwe abamu ttaka lino naye abaffe essomero lino lyavaawa eyali ava ku ki okubanga lisongebwamu olunwe okubba ettaka ly'abantu
essomero kati we lyajjira ne lisangako abantu abo naye nga bo baba balirira okulaga nti waabwe kuba singa tewaali waabwe gavumenti teyandisingise bavaliwaze kuba balirira
bwe baba balirira babasasula
babasasula era ne mu kkooti omulamuzi yagamba nti abantu tebasasulwa naye banga deme nyo o complaining akusente ebe naye ate tubanga yo kife tukwete somero tulibanja sente zaffe wabula lyamala tukwata netubagamba nti temwatusasula
baba lirira ddi bakitammwe abagenzi
lwali 1987
so waise emyaka egyekulungudde endowooza gigendanga mu 3 kwemba sirimbe n'okusukamu
yesewa
bukyanga baba balirira lwaki okubasengulwa kujja mu 2022 2017 lwaki kino kiri
muna era naso kusengula n'okusengula bamala linda muzeyi 2013 wano kufa ne balyoka batandika tutawanya walinga akyali wakyali mulamu tebatutawanya kati oluvannyuma lwa chairman Dungu okujja ku ntebe ne board of governor kyukamu okuli wa Mr. Seranga Lawrence awo webitandike do chuka wano ba eba neiba kuba wa mwami Salongo yeba ba muteka ke binazawo
obadde ku musango waliwo ogaye ba kakufisi bendo ze mundi nge 3 otunyonyode ke
mirundi GDS kadi ebi ogwokusatu ba omulamuzi ye yansalirawo omusango agamba nti no na yayimiriza okuli okukola nze nensigala nga nkola nayenga weyali asiba okugamba nti tulekera okukola teyatuukako ku ttaka ebyo ne mukunsalira omusango nti no okulaba nti oba kituufu mbadde enkola teyatuukako ku ttaka eryo okulaba biki bye mbadde enkolako naye n'ansiba busiri.
Guno gwali musango ki gwe yakoleramu ekyo gwe yagamba nti toddamu ku ttaka eryo? Gwali namba bbiri ogusooka?
Omusango kuba katigiri egyali jakwimino guno n'aguza guno gwa sivo gwe yansibiramu ebyo.
Nga bakuvunaana ki?
Mbu nakoze naye n'ebintu bye yaŋŋamba nti nakoze tiyabiraga teyajja kubiraba nti kyofu nakoze nayongerako ebirala ate era kuba yaŋŋamba nayongerako naye okuma oluvannyuma lw'okufuba waayi tewannayita omwezi nga tegunnabawera naye ebintu ebiraga nti bisimbiddwa mu mwezi nga tegunnabawera biba biraga.
So kyenjaga kumanya ensovuga oŋŋambye ku mulundi ogwo yakugaana okukozesa ettaka eryo?
Yaŋŋaana naye nga kwenali nsula naŋŋamba mbu tutongera kuli okugyako okuyimira ebiriko naye nga tutongerako birala.
Ogwo gwali musango ki mweyawekiragiro ekyo?
Kati ogwasooka ogwa kwimino pesa ogwasookera ddala tebantwala mu kkooti. Kati ogwokubiri ne bannona bunonyi waka ne bantwala direct mu kkooti ne mbeera ku rimandi ne banneeyimira ne nvaayo ne bamala ne baguggyayo ne bagamba bawaaba bubi baddemu bawaaba essubu.
Ani aguggyayo?
Essomero lye lyaguggyayo.
Okay.
Lye lyampaabira lye lyalaga nti lye liwaabye ne liguwizidrowingayo ne liteekayo sivo.
Mwaka ki ogwo bakuwaabira ki? Sivo
baguggyayo ndowooza twali tugendaawo ndowooza oba yali gwali gwa mwendaawo sijjukira bulungi awo n'omwaka 2023.
Okay, aha. Ne baguggya ne bateekayo sivo?
Sivo, ne tumuvuga 2024 kati ne bagusala wano mu January nga 24 2025 guno omwaka gwonna.
Musivo alyowooza mu kyangu ki?
Gwa trespass era.
Ensala yali etya?
Ensala teyali nambulukufu kuba engeri gye yabisalamu kuba essomero nga lye ligamba linanyini ttaka teryaleetako nti lirina endagaano liizi oba ekyapa ebyo tewali kintu kyonna kyeetako niyo wabula lyagenda ku waliwo omulamuzi eyaliwo baali bamuyita mwerabiddeku nga mbyukira nja mukubuulira kaakati yabasaba ebiwandiiko nti ye tayagala mboozi ayagala biwandiiko okuleka ono omulamuzi yaliwo Joero baali bamuyita Joero yabagamba nze temugenda kunyumiza mboozi muleete biwandiiko era ne bagenda mu Ministry of Education ne baleeta olupapula olwasooka nga we baafunira ekifo ettaka eryo ne basangako abantu nga basaba gavumenti egyebalirira abantu epime ettaka ebalirira abantu esasule kati komishona n'aweereza baliwa n'apima n'abalirira kati ne biddayo ne byakoma awo bo empapula ya Ministry of Education ze yabawa nga basaba n'olwa baliwa empapula ziri nga tekuliko lusasula.
Essomero lijja litya ku ttaka lyammwe?
Essomero lyasookera ku ggombolola.
Ggombolola ki?
Ku ssaza wali essaza lya Kabaka Buvuma erya Buvuma gye lyasookera eyo kati ne baba nga olw'obufunda bw'ekifo ekizimbe kitono ne basaba bafune awantu we banaafuna ettaka bazimbeko ebizimbe kati ne balaba eryo ne basangako abantu ne bagamba bagenda baliyirira baveewo batwale ettaka eryo.
Okay.
Naye abantu be basangako tebabaliyirira.
nga tuze yu kunsala yu musango kuno kwa semba yu goku satu bichi ebi aguvamu wa ba, chichi ensala yali enamula yali etia
enamula te yali nungi nyo kare yo nensala yenyini teba naba jitu wabatu gamba mulamuzo mkadeta naba sayinyingako okugamu no ngabiri munya januari paka kati neyo zeyo ndabanga batebana basayininga kuna yenze mukubiulira obiulira engeri ya bisomamu nalabanga tasaze bulungi mu bulambu lukusubaka kyoli wabanga ogamba nti no wamusangawo naye ubwo ubujulizi bwabulaga nti babasangawo ebyen sasura yagamba ebyennyini teritegereke kati yasasulibwa kiraga nti yasasulibwa naye erina ebbanga engeri gye babadde nti bansibasiba bansibasiba kati naasanga nga wameze omuddo naye nga eri olusuku gye luli naye ku miti gye ku lusuku lweyasangawo teyalukoonako teyakona ku lusuku teyakona ku bintu ebintu ebiriko yagambako miti gy'emiyembe n'emifene naye muzeeyi yalekako emiti gye emikulu nange n'enteekako egyange emito kati saategeera yayogera ku miti kubaddeko emiti naye saategeera ayagamba emiti emikadde yayogera ku miti emipya ekyo yakirambulula baŋŋamba nve ku ttaka siddamu saalimbirayo kakira n'emmere yange eri okwo tusobola giggyako emmere simanyi oba bennyini be bagyetemera era balayika be bagyetemera nali mu kkomera n'enju yange era baagimenya no lwe mbadde mu kkomera enju yange baagimenya baabomola emabega ebintu baabitwala nagenda tooyi baagimenya waasigerawo jasiti kinnya kaakati eri amatooke nasanga babadde nga bagatema kati simanyi webabadde batema ababbi be babadde batema naye kye nali nsuubira nti olw'okunsiba ebintu byange bijja bbaako obukuumi naye byali bwe bityo nagalaale
so gwe bagaana okuddamu okukozesa ettaka lyo
bagaana okuddamu okukozesa ettaka lyo okulibeerako
ne banno be mugobaganyizibwa nabo bwe bali
bo bakyaliko
bo tewali oda gye babawadde mu kunkozesa ettaka eryo
okujjako waliwo abamu babayimiriza okukozesaawo abakirisito mu kibondwe abo baabagaana okukozesaawo naye nga bakyasulawo enze n'okusulawo tusulawo
mu kukugaana okukozesa ettaka lyo abakuwabira bo ndikubabawoba ye oda yemu gye babawa oba bakyakozesa ettaka
saawa eno nawulidde bali mukukozesaawo bajjawe batema waliwo emiti gyange batandika ogitema bo bali bakozesaawo mpulira waliwo emiti gye bali mukutemaawo era waliwo neyabasangako ko maama yabasangako nga waliwo gye batema nga bagisomba
kati wabasanga okale wawulira ebyo n'okola otya
naye nga sirina nawe nyinza kwekubira na mulanga kuba ne ku polisi ne woba ogenzeeyo gwe tebakuwuliriza kuba ekyasookera ddala nze we nalabira nti sirina buyambi bwonna yekiyamaani 5 okugamba waliwo RDC saawa eno aliwo bamuyita mubiru namugamba kuba yali baagala otandika okunyamba namugamba ng'omanyi oba omuyamba muyambe ku lulwo naye nze sigenda beeramu kati naye RDC yalemererwa okukozesa obuyinza bwe n'awuliriza bya chairman 5
kakati omusango guno bwe baagusala ogambye baagusala mu nsala etaali nnungi etaakufevalinga ki kye wazzaako okulaba nti
nakola apiiru naye lwakuba nti kati apiiru ekikyagiremesezo tambula judgment ekyali awo ekyakandaaliridde kigendawo za mwezi mulamba nate nampeeku
ettaka yo lyenkana ki lyebakugobyemu
eka zisatu
katugendeko mu bulango n'oluvannyuma tugenda kuba tudda tubatuuseeko bingi
Witness Radio.
Nabwendi ekikomando nkimanyi mbulira ekikomando nayenzira waffe naye ka kati ba menye zira wa zira ku street ba zira ku street ostegera zira ku street bangenda kuba
agenda batyo kutijingirira oba bachukola batya tetuamanya tugenda okulaba nga kakande agene fairo agene fairo babatu gamanto yaguze taka kwafe yaguze kwani etaka yafu
witnessradio.org changes all of that.
This is Witness Radio, connecting indigenous and local community voices.
Bakulisayo nnyo mu bulango baffe, yana embebaza okubanga muche ku midde Witness Radio. Ettaka erijjibwako abantu bano nno lya Buganda, era nga enfunda nnyingi abantu bano baadde basasula obusuulu okukakasa obusenze bwabwe, n'ate kyewuunyisa okubanga mu ngeri emu oba endala eriyo abagamba nti Buganda terina ttaka mu Buvuma. Mwami Kibondwe, ettaka lye muliko musasula obusuulu mugamba lya Buganda?
Yes, tusasula n'erisiti tuzirina.
Mwamanya mutya nti lya Buganda era
Buganda yennyini
okusasula obusuulu?
Ettaka twaliwandiisa mu Buganda Land Board era yennyini
mwaka ki ogwo?
2015. Yes, sir.
Okay. Bino ebigenda maaso mwekubidde wa omulanga mugukubye wa ani gwe mugambyeko ku nsonga zino era abayambye atya?
Mwekubira kwe enduulu ewomutongoza twagenda kwe ewomumami wa Ssaabasajja wa omukulu ow'essaza. Omukulu w'essaza kwe kutugamba nti ensonga zino kubana baaliwo ne batugamba nti aya ensonga zino zababuuka dda zaagenda dda mu kkooti. Nti omukulu w'essaza kwe kutubuulira nti kakati tugendere ddala mu kkooti, abaami bano bajja kumpita nzije mpa obujulizi nga bwe mbimanyiiko, era tebaamuyita.
So emisango egiri mu kkooti gyonna gya kubavunaana kubeera ku ttaka etali lyammwe?
Yes, ebiseera ebisinga bwe batugamba, naye nga ettaka lisika kuba twaliwandiisa mu Buganda Land Board netuwa n'erisiti tuzirina. Abatugobaganya ku ttaka mwebeerimbise ne bagamba nti lino ttaka lya ssomero.
Mwami Ssentongo, twandyagadde okumanya buli muntu ali awo yenna ayina ebbaluwa ekakasa obusenze bwe okuva mu Buganda Land Board?
Ye taata.
Temuziraga babasengula bagamba nti ettaka eryo lyabwe?
Sobo twazibalaga emirundi mingi, nze nazitwalako ne ku poliisi nga batwanaa kuntwala mu kkooti, ne baŋŋamba bo gavumenti ya wakati bwe beeyogedde mengo teyogera.
Gano yayogera bw'atyo?
Eyali okubudde obwo yali osi poliisi esuka okuŋŋamba ekigambo ekyo. Omulundi ogw'okubiri yali kyamano disitulikiti yaŋŋamba Buganda nfere, terina ttaka Buvuma lyewaako bibanja. Era okujjako nga njagala atandika okukwata abasajja ba Ssaabasajja abali kuna bayita abaami abamalire munda, era siddangamu okufulumya mpapula ziva Mengo okuziraga bantu bajja kunsi banfire ne mukkomera.
Ebyo kyamaani abyogererawo era mwaka ki oba bbanga ki?
Ate kino kisembeya kati nga mambiri guno juzi mu mwezi gwa 11 omwaka guno oguwedde,
nga gambe
era erenda kidde ngende ngamba omulamuzi nti nsaba okwetonda ettaka nalisenzako mu bukyamu nga simanyi nti Kabaka alimba, abasajja ba Kabaka banfera tebalina ttaka Buvuma. Nsaba ekisonyiwo kkooti ensonyiwe, alyoke ajje mu kkooti ansabire ekisonyiwo nga amaze okwogera ekyo ekigambo nkigambye omulamuzi. Namugamba nze sijja kifulumya kubanga ebiwandiiko bya Buganda Land Board mbirina. Nga bw'olina obuyinza lagira omulamuzi awandikire Buganda Land Board ejje wano mugivunaane. Nagamba obwo obudde situbulina, wabula nze njovundira mu kkomera bwe mbaŋŋanya bwe mbanemedde ku kibanja.
Ebyo kyama nayo C5 abigambira wa?
Yagamba yabinsanza yajja ddala ku pulizoni gye baali bansibidde, najja naŋŋamba nzize okwegambira, baŋŋamba nkutumira ababaka bulijjo ogaanyi. Leero nze nsituse, njagala ove ku kibanja ekyo. Kubanga luli nali soose nkugambye ekibanja kya ssomero kati ate forest yazze. Yagalawo awantu awo kati leka. Toddamu kugendawo ogenda ogambe, era singa oyogera ebyo ebigambo ogenda omenyewo ennyumba n'ebitooke babisengulewo
nze nja kufuna transport
forest atejira wa
amunange nagenda okulaba bwe twasokoka yenda nti wasomera hena genda okulaba nga aba forest bijanga basimba bikondo nga banga mata akati ate somero tericha yo tericha tu kayo kati forest yetu yekutwala ero oli mu forest vwao
bajja mwaka kinabo
bili abiri mwena mwezi awo bagwali gwalubereberi awo gwakuru
kakati aba forest we bajja
kesebo
bagamba nti takali awo
kesebo
chiche bakolawo okulaga nti takali awo
mukubaba asimbako ebikondo kwale twagenda mu koti nemba buuza balete ko biwandiko baategeeza omulamuzi nga bwe batalina kale biwandiiko byawo nenga yo forest ya government n'ebiwandiiko tebabirina kubanga bagiyita local forest reserve tebaako biwandiiko ebeera ya government ebeera awo bwetyo
ebikondo babisimba mwaka ki era 2024
2024 mwezi gwa kubiri
nga bagamba nti oli mu forest
nga bangamba ndi mu forest era mvuyewo nenga okumabega eryo nayo tufulana na somero
ate nga ku side endala ate somero
kati bwe bajja ne bapima ne bagamba kati ate oli mu forest
kakati nno abatuuze bagamba eno enkola y'okutulugunyizibwa ebadde nga enkola ya mwami Ddungu n'abantu be nti ebiseera ebisinga ku maanyi g'alina mu disitulikiti nga chairman wa LC5 ebiseera ebisinga akozesa amaanyi g'alina n'ebitongole eby'enjawulo okubba ku bantu ettaka ate n'amaanyi aliwa ekitongole ekya Bidibu kyera abantu bangi nnyo bazze basibwa bazze bakubibwa wamu n'okutulugunyizibwa ettaka lino n'abanga libajjibwako neliweebwa ekitongole kino ekya Bidiko okulimibwako ebinazi
Ddungu oyo yaani amaanyi agajjawa olwooza ki ekiri emabega w'ekyo ani amulimu
ati ekyamaani wa disitulikiti mukama wange ate yakugamba musajja wa NRM era bw'omugambako n'agamba eyo NRM weeragira
okukola ki
mbu NRM webalina kyayagala wa NRM webalina kyayagala okukola talemesebwa era tetawakanyizibwa kubanga NRM yeri mu buyinza
bino byonna abikola mu capacity nga chairman wa LC5 ate wa NRM
aha byebitibwa byeyerimbisemu ebyo ebibiri kubanga buli wamu buliwoogenda ku polisi toyogera towaaba bologera ti siwe chairman gwe yagamba aha tewali agenda kukolako wabula sikuwe nomala okuddayo weesootinge genda otereze chairman gwe yagamba owulidde
bwe muloopa emisango gyammwe ku polisi tegiyingizibwa
tetuwulirwa kubanga bankwata ne badda n'awaka ne balumba mutalange ku ssaawa nyezi ekiro abapoliisi ne basamba oluggi ne bamulagira gwosibye singa tusiba omusajja naawe n'ogenda toliko nawammwe oba okanye tujja kusala ove wano
ngani amugambye ebigambo ebyo
abasirikale bava ku polisi
ngani abasinze
bwe yajja najja n'antegeeza ku prizoni yamusindika ku prizoni kumanya ku polisi agenda akola ripooti bwe yagenda okola ripooti bamugamba gwe towaaba kubanga babagamba beera awo muvewe ettaka lya musajja
musajja ki
owatewa disitulikiti era mukyala wange n'avaayo bwatyo ng'akotese mutwe nga talina kyakukola kirala
ani yagamba mukyalawo nti agenda basalaasala
abasirikale bajja wano kiro awaka
ku oda yaani ani yali abaduumidde
mberayo luoda from above ngera bwekiwulira yamano disitulikiti alagira DPC n'aduumira
so bwe mwekubira enduulu emisango gyammwe tegiyingirizibwa
tegiwulirwa nakuwulirwa ate kasita ogendayo oba oleese n'obuzibu kubanga bajjako n'awaka wano ne basema emmere yange ne basima mwogo ne bakola ebintu ne banyagulula ebintu bingi bwe bajja omukazi we yagezako ogenda ku polisi okulipooti nga naga bannange bawange bamusibye mwenzi gyekyokulya nabo babitutte bamugamba bugambi ati bakyanonwa n'obusigaddewo bajja bunona wabula buba muli bagezi musengukeewo
ogambye gye buvuddeko wali bwetubadde twakatandika nti chairman Ddungu ettaka lino oluusi alitwala n'aliwaaba ebinazi
ekisebo
ng'oggyeko aweewammwe oba ekyalo kyammwe ne banno bwe muli waliwo ettaka eddala lyeyali akoze mu mbeera bw'etyo n'asengulako abantu oluusi mu lukwesese oba n'abawa akasendeke akatono nga bw'agamba then ettaka n'amaana aliwa ab'ebinazi waliwo ebyalo ebiri ebikosebwa mu nteekateeka bw'etyo
kale kitawo zino sitowola kuwaka kitawo zino sivalina wanunenga buwe mpulida basinga ya basichiba na haba tisa tisa nebaduka nebasenguka batu yebo ya akwaza sabu hii nza na akugoba nebe wangendo kuhutu wakubanga hita za nengela konsu kuzabi nazi
ita geza ntichigendri wacha kutisa tisa bantu then habibi nazine wabituwala
aha
na ya bafi ibintu binobyo nanga bibadde wo nokutulukunyizibwa ne offices ezani badde ziyamba omuntu wa bulijjo tezikyafaayo kumuyamba kote yandi yambye omuntu wa bulijjo nga tefuddeyo kumuyamba omuntu yandi dukiddewa kakati na abantu bakibasaba kintu kitono nnyo baagala government ebafeeko ebitongole ebivunanyizibwa ku dembe ly'obuntu ku ttaka omuno obutonde bw'ensi bireme kusirika baagala wabeewo ekikolebwa abakulu bano ababatulugunyiza entakera n'okubaasiba emisango gyegimu emirundi egisukka mu ena babeere nga bakolwako era n'abantu bano bafune obwenkanya ku mataka gaabwe
gamba nti simanyi kyetwagala twagala buyambi kuba nti batuyimiriza bw'ogenda mu kkooti bakozesa obuyinza bagamba toddamu kukola emmere yo n'ezika bwezika ne bayiteyo ne bajja batandika okugitemera munsiko muwogo bamusima ate bw'ogendayo okulima tife twagamba gwe tolima linda kkooti emale okusalawo tumanyi oba tunayambibwa tutya ate nga byebibanjaffe mwe tuli tetulina mirimu mu gavumenti tetulina mirimu tetwasoma tetuli bavubi titulina maato ku nnyanja owulidde
kakati sigenda kusukawo mbadde Tony Katende kuteekerateekera puroguraamu eno era mu kitundu ekinajja oba kitugenda okuzzaako tujja kuba twogeraku n'abakulu mu Buganda Land Board oba mu Buganda okumanya engeri abantu bano gye basenga ku ttaka babaddeko batya era bakkirizibwa batya okubeera ku ttaka eryo wamu n'enjuyi endala ezirumirizibwa okuba nti zenyikira mu kutulukunya abantu okuba nti ettaka lino lifuulibwa ekimu ku kitundu eky'okulimirako ebinazi mubeere bulungi mweraba.